reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrchdění.
Z vltavských reflexí vás zdraví Pavel Sladký. Jak už bylo řečeno, dnešní díl vysíláme speciálně z Berlína, z Potsdamského náměstí, z festivalového studia kolegů z Rádia Berlin Brandenburg. A budeme se věnovat právě probíhajícímu 69. ročníku Berlina, ale budeme se bavit jak o filmech, které se tu ucházejí o Zlatého medvěda, čili jsou v hlavní soutěži festivalu. Budeme se bavit i o dalších programových sekcích a budeme se bavit i... Promiňte, o seriálech televizních. A to všechno je náplň, kterou spolu se mnou do vysílání přináší i dnešní hosté, které tady vítám, Ondřej Pavlík. Ahoj, Ondro.
Ahoj.
Který o festivalu mimo jiné píše blog na cinepur.cz a věnuje se festivalu i tímhle způsobem. Iva Přivřelová, ahoj Ivo.
Ahoj.
Z deníku E15, která zároveň bude o festivalu referovat v časopise Film a doba. A Táňa Zabloudilová, ahoj Táňo.
Ahoj, dobrý den.
Která sleduje, jak už bylo řečeno, právě především tu seriálovou sekci festivalu a vybírá tady i nějaké kusy do plánovaného dalšího ročníku festivalu Serial Killer, jehož je programovou ředitelkou. Je to tak?
Je to tak.
Tak pojďme začít u té hlavní soutěže, čili u toho, co by měla být výkladní skříň každého z těch velkých festivalů. Ta je na letošním Berlinále vystavena mnoha pochybám ohledně své kvality. Zároveň je to poslední ročník, kdy festival vede Dieter Koslik, ředitel, který tomuto festivalu šéfoval 18 let a my už víme, že v průběhu toho letošního roku předá festival do rukou Karla Šatriána, čili někdejšího ředitele Lokarna, a ten bude v jeho funkci pokračovat. Tak se pojďme podívat na to, s čím Dieter Koslik končí, řekněme, těch svých 18 let a jaká je ta hlavní soutěž. Než se půjdeme podívat na ty jednotlivé soutěžní tituly, chtěli byste nějak komentovat buď celkovou úroveň nebo tematické zaměření soutěže nebo něco dalšího na tom letošním ročníku? Iva třeba?
Já bych řekla, že jako v posledních letech ta soutěž není na papírově příliš atraktivní. Potom, když ty filmy vidíme, tak taky to nezbozuje tak velké diskuse nebo nadšení z těch filmů, že to je vlastně spíš slabší ta soutěž. A zároveň ty témata jsou hodně politická. Ten slogan těch nebo to heslo letošních filmů má být, že všechno soukromé je politické, a což si myslím, že většina těch filmů i splňuje. Takže je to takový klasický vlastně ročník Dietera Koslika. A myslím, že to, no, na mě to trochu působí, že už se jako ani moc nesnažil, že už věděl, že už končí.
Že už to vypustil. Jedny z německých novin napsali letos, že festival je žena, což mělo označovat jak nějaký cíl genderové rovnosti na festivalu. Dieter Koslik podepsal memorandum říkající, že do roku 2020 by Berlinále chtělo být 50-50 genderově rovnovážné a zároveň 7 ženských režisérek v té hlavní soutěži. Stojí tohle nějak ještě za komentář, Ondřej?
Je to způsob, jakým Berlinále se může vymezit do jisté míry vůči třeba Benátkám a Cannes, kde tyhle ty věci tolik neřeší. A Cannes vlastně má problémy s Netflixem spíš. Tam se stahují vlastně všichni ti OTéři největší pořád. Vlastně Cannes je nejprestižnější přehlídka, co se týče toho uměleckého autorského filmu v Evropě a celosvětově. No a pak jsou Benátky, kam jezdí už ti Oscaroví skoro filmaři nebo filmaři, kteří třeba z Ameriky, kteří plánují už tam startovat Oscarovou kampaň. Benátky jsou na podzim, ale někdy v srpnu, v září, takže už je to vlastně předvěst té Oscarové kampaně. Takže Berlín vlastně má, do jisté míry na něj zbývají takové ty trošku zbytky, možná někdy, takový ti lehce druhořadí třeba otéři nebo ti prvořadí, kteří třeba natočí nějaký trošku slabší film. A takové ty politické filmy nebo filmy, které jsou hodně tak jako třeba i extrémní, k tomu se dostaneme možná.
Bez pochyby.
Ale to je součást samozřejmě toho festivalového provozu a dramaturgie, takže...
Jsem přesvědčený o tom, že jedno z men, které bude určitě dobře známé českým posluchačům, režisérka, která se představila v letošním ročníku právě v hlavní soutěži, je Agnieszka Holandová. Ta přivezla svůj film Mr. Jones, který se vydává do Ruska, respektive Sovětského svazu 30. let. A Ivě Přivřelové se ten film líbil.
Ano. Mně se líbil, není to vůbec typický festivalový soutěžní film, podle mě je to asi takový jeden z těch, dá se říct, nejmainstreamovějších, víc jako žánrový. Je to prostě klasická taková story o, skutečná story o britském novináři, který dokázal se sám jako na vlastní pěst vlastně odhalit, co se děje na Ukrajině ve 30. letech a ten neslavně proslulý tedy holodomor, kdy Stalin vlastně, aby vydělával peníze, tak odvážel spoustu obilí a vlastně z Ukrajiny, kde lidi neměli opravdu co jíst. A ten film je velmi takový depresivní, temný i vizuálně a sleduje teda toho jednoho člověka proti systému a samozřejmě jsou tam takové velmi jako drsné scény toho svého hladomoru, ale zároveň pořád ještě takový ten film... který vypadá hezky, to retro dobové a jako velmi jako slušné herecké výkony. A je to zase vyprávěné, že to ubíhá dramatické, velmi samozřejmě je se do toho, to tak jako rámuje pro mě trošku jako zbytečně a trochu neúplně nějak jako trochu matoucím způsobem v tom rámuje, jak George Orwell píše Farmu zvířat, protože ta vlastně novinář Gareth Jones a jeho články o Ukrajině inspirovali George Orwella. Ale ten film, si myslím, že to je taky fakt jeden z těch velkých, velmi diváckých filmů, který prostě zajím celkem jako velmi slušně vypráví ten skutečný a velmi dramatický příběh sám o sobě, který stojí za to vědět o něm a který se nejen týká i vlastně jako postavení médií a jak média vůbec jako vlastně jakou hrajou roli.
Ten film se nedočkal příznivých kritik tady na festivalu. Ty by si ho teda viděla pořád jako smysluplný pro uvedení třeba i v českých kinech stranou toho, že festivalová kritika ho vidí jako ve shodě se mnou jako dost rutinérské dílo.
Já si nemyslím, že by to bylo rutinérské. Mně se to určitě líbilo o dost víc než poslední příspěvek Agnieszky Holland do berlínské soutěže Přes kosti mrtvých a myslím si, že místo v distribuci by se určitě zasloužil a že to je spíš možná film do distribuce než na festival.
Uhum. Stojí za to zmínit, že ještě teď jsem se díval, že Daniel Kasman, což je takový náročnější kritik ze serveru Notebook, připojeného k videotéce Mubi, tak ten film pochválil teďko v novém příspěvku z Berlinále, takže vidí to jako prostě podnětný nějaký příspěvek jako k té diskuzi o těch politických věcech a o tom, co se tam stalo. Takže je vidět, že i kritika poměrně taková ta jako sofistikovanější to dokázala ocenit třeba.
A pak tu máme jeden film, na kterém panuje shoda minimálně mezi mnou a Ondřejem Pavlíkem, protože ho vidíme jako jeden z nejvýraznějších autorských příspěvků letošní hlavní soutěže. Navíc jde o režisérku, která se Ondřej věnoval dlouhodobě i od své diplomové práce, jestli se nepletu, protože psal intenzivně o německé režisérce Angele Schanelek.
No, je to pravda, já jsem dokonce o ní napsal diplomku o těch jejich filmech, takže já jsem takový velký fanda a vlastně opravdu znám ty jejich filmy skrz na skrz, viděl jsem je několikrát opakovaně. To je filmařka, která tvoří od 90. let, do začátku 90. let, patří to do takzvané berlínské školy spolu třeba s Christianem Petzoldem, kterého zná mnohem víc lidí než Angelu Schanelek. A právě Angela Schanelek není zas až tak známa, nebo do nedávna nebyla, protože třeba ty nejvýraznější filmy, jako Marseille nebo Odpoledne, tak se často hrály ve vedlejších sekcích někde v Cannes. Oni byli utopené prostě v Un certain regard a tak dále. A potom ona měla takovou jako pauzu, nebo natočila v roce 2010 film Orly, což byl film z francouzského letiště, ten byl takový braný jakože trošku jako slabší. Pak až po 6 letech natočila Cestu snů, která byla taky taková jako neúplně, si myslím, nějaký ten, nebyl to úplně kvalitní návrat, prostě byl takový zvláštní, hodně jako stylizovaný film, až jako extrémně přetížený tím různým jako herectvím, jako extrémně teda umělým a tak dále. Ten teda soutěžil v Lokarnu a teď konečně vlastně v roce 2019 ona se vrátila do jisté míry k těm svým jako vrcholným filmům z těch nultých let nebo 90. let. A zároveň podle mě natočila opravdu svoje takové to vrcholné mistrovské dílo. Prostě film, který má tu její typickou poetiku, ale zároveň je tematicky mnohem odvážnější nebo ještě jako košatější. Řeší vlastně téma jako nějaké osamělosti, sounáležitosti. Jsou to taková obecně jako lidská témata. Není to žádná taková ta fakt jako přímá politická nějaká message, kterou bychom našli v těch ostatních filmech. Ten film je velice jako tajuplný, enigmatický, strašně jako rozkouskovaně vlastně vyprávěný. Jo. Takže to je jako typický její styl a spousta kritiků se s tím snaží nějakým způsobem vyrovnat. Často je potřeba ty filmy vidět několikrát, což úplně jako nehraje tady v prospěch vlastně to, té festivalové soutěže a tomu následnému ocenění vlastně hned. Jako. Takže já jsem z toho filmu nadšený, prostě je tam ten Bressonovský osel zase, jsou tam ty zvířátka vlastně na začátku, na konci, tam teda se rozehrávají vztahy mezi člověkem, přírodou. Chlapec nějaký 13-letý zmizí na týden, vrátí se zpátky do školy a my to v zmizení vůbec nevidíme. Vidíme za začátku jenom ten návrat a to je jako vlastně matka vítá a potom se tam rozehrávají takové nejrůznější jako další situace. Jak to vidíš, Pavle, ty, takhle ten film? Já myslím, že ty to pěkně sumarizoval už vlastně předtím v tom živém vstupu.
On je to totiž film, kde se vrací spousta povědomých témat nebo motivů Angely Šanelek nebo i konkrétních obrazů, třeba žena ležící na zemi v trávě nebo někde v lese, případně na kameni u řeky, stejně jako divadlo, které vstupuje do dalšího dění a jeho texty se prolínají s ostatními replikami postav. To je vlastně všechno, co už od Angely Šanelek v nějaké podobě známe, ale nemám v nejmenší pocit, že se opakuje. Naopak, že rozvíjí to, co právě předvedla už v těch některých jmenovaných předcházejících filmech. A že to je film, který dokáže přesto, že je to evidentní evropský artový film, který není nějak vstřícný vůči mainstreamovému publiku, zjednodušeně řečeno, tak dokáže mluvit docela přímo k divákům, kteří jsou mu otevření. Takže to jsem na tom filmu ocenil velice.
Já bych jenom ještě krátce dodal, že vlastně v porovnání s nějakými konvenčními dramaty, které prostě často slaví na psychologizaci a na nějakém jako psychologické napojení na ty postavy, tak ta Angela Šanelek vlastně funguje na jiné rovině. Ona funguje spíš na bázi toho různého typu herectví, nějakého projevu těch postav, těch herců, jo? Že vlastně tam máme to strojené herectví, které značí nějakou odtažitost, třeba i nějakou distanci mezi těmi postavami, nějaké vlastně vnitřní napětí, které je nějak jako potlačované v těch postavách. A pak najednou tam přijdou ty výbuchy těch emocí a nějakého jako opravdového nějakého prožitku, které jsou právě i těmi herci jako jinak vlastně zahrané, že najednou prostě ta postava už není strojená, už vlastně se z ní jako, jako nějakým způsobem z ní vypadávají ty slova, ty proudy slov. Takže to je ten způsob, to je vlastně ta dynamika, na které se myslím, že se dá jako na ty filmy jako emocionálně i vlastně napojit, jako vnímat ty kontrasty vlastně a v tom je jako unikátní a myslím si, že ten film v tomhle tom jako funguje bezvadně, skvěle.
Film se jmenuje Ich war zu Hause aber, čili Byla jsem doma, ale nedořečeně, podobně jako je nedořečený ten film. Vzhledem k tomu, že do hlavní soutěže už zbývá jenom několik málo příspěvků, několik málo filmů, které neměly svoji premiéru, tak pro nás je to zatím teda vrchol berlínské hlavní soutěže, můžeme říct. A pojďme se podívat ještě na další tituly, nebo předtím, než to uděláme, ještě zmíním, že kolega kritik Neil Young, který představuje každý rok takový hravý žebříček, takové typovací pořadí toho, kdo by mohl Zlatého medvěda získat, tak má zatím v čele žebříčku právě tenhle film, o kterém jinak já osobně si myslím, že takhle subtilní film možná nemíří tak vysoko na tu největší cenu, i když bych mu ji asi přál. Tak pojďme na ty další filmy. Ghost Town Anthology je nový film Denise Coté, další známé jméno pro festivalové publikum a pro publikum Berlinále vůbec. Tentokrát ale trošku v jiné podobě možná, než jsme zvyklí. Ivo.
V takové divácky střícnější podobě. Ten film, myslím, minimálně první půl hodinu se člověk diví, jestli opravdu to je Denis Coté, protože to začíná jako takový vlastně jako psychologické drama o truchlení, o tom, jak se jedna kanadská nebo kebecká vesnice bude vyrovnávat se smrtí mladého člověka vesnice o 215 lidech, kterou vede taková velmi aktivní starostka, která nechce přijmout žádnou pomoc zvenčí a říká, všichni jsme tady dospělí a my se s tím vyrovnáme, ale jak pak zjišťujeme, tak to není vůbec tak jednoduché, zvlášť když se to potom ve vesnici začnou objevovat zvláštní postavy, které tak jako stojí a pak vlastně to jsou mrtví, které všichni ostatní vidí a musí se s tím nějak vyrovnávat. Samozřejmě ten film je tak jako celkem asi viditelná metafora a Deníko té vybízí, ať se tam můžou vyrovnat, jestli v tom chtějí vidět politické podobenství o izolaci Quebecu a to, vlastně těch francouzských Kanaďanů, nebo o vyrovnávání se vůbec jako s minulostí, o vymírání těchto malých komunit, kde vlastně není moc co dělat. A ten film je natočený na 16 milimetrový vlastně filmový pás, má velmi dobrou takovou zvláštní atmosféru, vlastně takovou trochu hororovou, trochu právě jako psychodramatu, kde fakt se pak postupně začnou dát takové nadpřirozené věci, se kterými ale se zachází úplně jinak, než třeba v nějakých jako žánrových hororech. Takže vlastně ten film má tady kolektivního hrdinu, což může někdy bránit k nějaké určité jako napojení na ty hrdiny, ale vlastně mě to ani tak nebránilo a mi to přišlo. Je to tady velmi takové jako tiché, vlastně až skoro jako nenápadné dílo pro mě. Ale myslím, že to ve mně docela zůstalo.
Naopak velmi hlasité dílo v projevech především hlavní hrdinky, což je mladá dívka s nezvladatelnými projevy agrese. To je německý debut System Crusher, který natočila pro mě dosud naprosto neznámá režisérka Nora Fingerscheidtová. Koukal jsem se do její filmografie, dosud to byly pouze dokumentární a krátké filmy, je to celovečerní debut. Co by si nám řekla, Ivo, o tomhle filmu?
Pro mě je tenhle film zatím z té soutěže, co jsem viděla, vlastně pro mě vrchol. S tím, že já teda Angelu Šanelek mám ráda, ale nebo respektive ona mi je sympatická i jako člověk, ale bohužel pro mě já do těch jejich filmů nedokážu úplně proniknout.
Máš jí ráda, ale.
Ano, přesně tak. Takže pro mě ten systém Crusher je takový mnohem jako srozumitelnější film a o asi desetileté dívce, která má opravdu velké záchvaty jako steku agresivity nezvladatelné kvůli dětskému traumatu nebo traumatu jako z velmi vlastně kojeneckého věku a my vlastně sledujeme, jak se snaží nějak ten systém německý a dospělý nějak pomoci a jak hrozně je to těžké. A mně se na tom filmu se líbilo, že vlastně postavu nějakého takového jako zpratka v podstatě, kterou je velmi lehké tak jako odsoudit, že opravdu to je agresivní dítě, které byste měli někam zavřít, tak že jako velmi dobře pro mě rozklíčoval, proč, jak ten se takhle chová, jak se s tím vůbec jako nedá zacházet a že to fakt není takový ten jednoduchý hollywoodský prostě nějaké melodrama, které by skončilo tím velmi jako jednodušším, tak jak jsme z těch filmů celkem i zvyklí a že i některé takové filmy, třeba zahajovací film Laskavost cizinců, je tak jako, taková vlastně pohádka o tom, jak když si lidi pomáhají, tak všechno bude dobré, tak tady to vlastně o tom, že i když si všichni pomáhají a tak to nemusí někdy tak dopadnout a že některé věci jsou velmi těžké a mě to vlastně přišlo jako hodně realistické a dost jako psychologicky komplexní, takže pro mě tenhle ten film je jako největší objev asi Berlinále. I tím, že jde o debut.
Pro mě byl ten film trošku problematický z hlediska vyprávění. Kdybych byl dramaturgem toho filmu, asi bych se na výstavbu toho děje díval úplně jinak. Ondřej tomu přikivuje, rozumím tomu správně?
No ten film vlastně končí tak nějak do nijak, že jo. Ne, tak ten System Sprenger vlastně, což je ten německý název, tak to je přesně takový ten festivalový film s tím ječákem, jo. Vlastně to je ta festivalová kinematografie. Protože, že jo, máte vlastně festivaly a teď tam jako chodíte, nebo kritici a všichni diváci chodí na ty filmy prostě den za dnem, jich vidí prostě 30. A musí vás něco jako probrat často, jo, z toho, abyste neusnuli. Tak to jsou přesně ty filmy, co vaši pozornost jako vlastně se snaží přitáhnout velice agresivním způsobem. A tady to je právě ta jako agresivní, hyperaktivní, jako spověkaná vlastně holčička, která vlastně má ty periodické záchvaty v steku a totálně jako fakt ten film to volume otáčí naprosto doprava, jako ještě víc, než je možná zvykem vlastně v takovýchto uměleckých festivalových filmech. Jo. Takže já souhlasím s tím, že ta dramaturgie nebo scénář toho filmu je jako takový přesně, se řídí jako logikou těch střídajících se jako hysterických výstupů a pak zase nějakého sklidnění. Mám pocit, že dokonce ten film zaujímá podle mě celkem jako problematický postoj k tomu problému vůbec, jo, k tomu problému té hyperaktivní, agresivní holčičky, že vlastně tam je scéna, kde ona tam rozmlátí opravdu hlavu do krve jednomu chlapečkovi na kluzišti, načež prostě následuje střih, holčička leží v posteli a zase v nějakém tom jako domově A ta vychovatelka se na ní směje a říká, ty máš narozeniny, my tady pro tebe máme dárek. Absolutně se neřeší nějaký dopad, nebo jako jak vlastně pracovat, že to vlastně, že udělala naprosto jako neskutečnou brutální věc a tam prostě ta terapie nebo nějaký přístup, jo, čistě takhle jako budeme tě jako v balonce prostě opečovávat, jo, což mi přijde prostě extrémně problematický vlastně ve finále. A ten film tohle to, myslím si, jako nějak úplně nerozebírá dál.
Já myslím, že tam je dost vidět, jak ten systém se s ní úplně nemůže poradit a ona dostává prostě jako prášky na sklidnění, je u doktorů, je v různých pečovatelských, takže nemyslím, že by to bylo jenom jako, že všichni ji hrozně chápou a mají rádi, jsou tam samozřejmě ty hlavní dospělé postavy, což je potom hlavně jako jeden vychovatel, tak ten je na její straně, ale je tam i dost vedlejších postav, které zajímají ten postoj, že by fakt ji chtěli někam zavřít a který odmítají prostě už se s ní vlastně jako dál bavit.
Dost výrazné reakce vzbudil taky německý film, a to snímek Fatiha Akina Zlatá rukavice, The Golden Handshoe, který zobrazuje sériového vraha z Hamburku v 70. letech a to 70-kové retro si vysloveně užívá z hlediska výpravy, kostýmu a dalších věcí. A je to film, který je, proto existuje v češtině to krásné slovo ekelhaft. Ondřej, tobě přesto, že ten film je takhle ekelhaft, vyšel nějakým způsobem vstříc?
No vstříc ne, ale to je právě ono. Přesně ty otázky, které se okolo toho filmu vlastně točí, proč vlastně tohle vzniklo, protože tam není, jako v tom filmu není, a teď musíme říct, že to je film teda o tom Fritzi Honkovi z Hamburku, o tom skutečném sériovém vrahovi, který v tom okolo toho pajzlu v té čtvrti St. Pauli snad, kde bydlel tehdy v těch 70. letech, tak tam v tom pajzlu u té Zlaté rukavice, podle čeho se jmenuje ten film, tak tam odvábil nebo si přivedl z toho pajzlu domů prostě několik žen starších, takových obtloustých, asi možná prostitutek, nevím, co se tam, jak to bylo ve skutečnosti každopádně. A tam je teda brutálně zavraždil, možná i znásilnil, nebo se o to pokusil. Ten film, ano, je to taková s láskou vytvořená exploatace, naprosto jako pro mě teda s velkým jako skutečně smyslem pro detaily, což jako nebývá zvykem, jako u takových jako šokujících filmů. Já mám pocit, že ten film opravdu lze vidět vícekrát a všímat si různých jako drobných věcí v té mizanscéně a v těch dekoracích a tak dále. Je to film, který je opravdu pobuřující a zároveň i vtipný. Je to taková fakt jako černá komedie, hodně, hodně černá a hodně teda brutální řezničina. A co jsem tak četl ty reakce, nebo vůbec si pročítal i recenze, tak jsem měl pocit, že opravdu tam chybí lidem ten jasný nějaký jako pohled, vlastně, nebo to autorské hledisko, které by říkalo, ano, tohle já odsuzuju, nebo prostě nějakým způsobem se k tomu jako jasně postavil ten film. A ten film to nedělá. A já mám pocit, že právě to, že to ten film nedělá a že skutečně, až on neoslavuje, on jako nějakým způsobem neoslavuje to násilí a opravdu ho teda vykresluje velice teda nepříjemně, tak právě to, že tam tohle jisko není a že ten film jako nutí se toho diváka se s tím nějak vyrovnat, tak to si myslím, že je na tom právě velice dobrý nebo zajímavý. Jo? A myslím si, že není potřeba nutně, že vlastně svým způsobem ta samotná stylizace a to, jak vlastně ty emoce, jaký ten film vyvolává, takže můžou být vlastně sami o sobě nějakým, jako, ne tou message, tím poselstvím, ale vlastně tím, co ten film jakoby tomu divákovi nějakým způsobem zprostředkuje.
Já bych za sebe řekl, že mě v tom filmu nechybí poselství. Nechci, aby Fatih Akin nějak odsoudil činy Fritze Honky nebo nějak se k tomu vyjádřil, že to bylo zlo, ale chybí mi spíš nějaký důvod. Ten film, kdybychom ho měli přiblížit posluchačům, kteří ho ještě neviděli, tak si jeho výpravu a celý jeho design můžou představit jako špinavou, propocenou tesilovou košili. Takhle nějak ten film v zásadě vypadá. A já bych jako snesl nějaký důvod, proč se na tu špinavou, spocenou tesilovou košili mám teda tu hodinu a půl nebo ještě déle dívat. Ten důvod mi tam přece jenom trochu schází.
Já s tebou souhlasím. Pro mě to je jediný film, se kterým z Berlinálek, se kterým mám opravdu problém. A že ne, že by tady byly další, jako, že byly jsem viděla i další nepovedené filmy, ale tady jsem fakt, jako, já vlastně si líbí, jak to Ondra odznačil za láskou vytvořenou exploataci, protože už tohle mi přijde jako dost vlastně paradoxní a takový jako ironie, nebo jako spojení, které vlastně nedává přesně smysl, protože exploatace, kterou on opravdu tam ta láska, to, jak se jako užíval dělat si ten vlastně vytváření toho naprosto odporného prostředí, odporných lidí, kteří jsou v nadně společnosti. Já si myslím, že vlastně až moc, protože tam jako, je to, jako kdyby se v tom vyžíval a potom tam, tím tam přichází spousta těch morálních jako problémů. Opravdu jako máme se koukat 2 hodiny na odporného muže, který jenom využívá toho, že je teda silnější než ty ženy, které jsou naprosto jako už pasivní a nechají se sebou dělat cokoliv skoro.
Protože většinou nejsou střízlivé.
No ale což on třeba také ne, jako vlastně všechny ty postavy tam jsou naprosto jako na dně svých životů a na dně společnosti a všeho, ale vlastně mě ten film fakt jako spíš prostě zvedl žaludek a ještě z toho jako genderového hlediska, které tady na tom Berlinále se docela řeší a potom Fatih Akin, jako když se na tiskovce to snaží nějak jako vysvětlovat, že se snažil dodat důstojnost jak obětem, tak vrahovi, tak vlastně tohle mi přijde vlastně jako trochu zvláštní. Takže
si zaslouží možná ještě jednu reakci krátkou. Vlastně když říkám, nebo když jsem říkal, že s láskou, tak to jsem jako nechtěl říct a myslím si, že to tak není, že by ten režisér se v tom, nebo že ti tvůrci by se v tom nějak vyžívali ve smyslu a nás baví tady jako dělat tyhle ty jako odporné věci, tak asi nějak je to bavit musí, ale jako zároveň si myslím, že tam, že jde spíš o nějakou velice jako výraznou pozornost o ty detaily, které nutně nemusí být jako krásný, jsou naopak jako ošklivý, že jo. A že tam, pokud jako Akin mluvil na tiskovce o tom, že se snažil o nějakou důstojnost nebo o stvárnění nějaké jako důstojného toho těch žen třeba, tak tam si myslím, že to do jisté míry dává smysl třeba s tou ženou, která přežila ten holokaust nebo ten koncentrační tábor a opravdu teda mu vzdoruje, že tam je vlastně ta jí jako vůle k tomu životu jako velice jako výrazná. Je to skutečně jako něco, co bychom si pod jako důstojností nebo takovýmhle portrétováním asi toho jako nepředstavili, ale myslím si, že to není úplně od věci. Další věc je teda, nebo poslední věc, co jsem chtěl říct, tak ještě, že vlastně tam je ta, když bychom se bavili o té autorské perspektivě toho Fatiha Akina, který žil v té době v tom Hamburku jako malé dítě, vlastně kousek opodál, kde se odehrávaly tyhle ty věci. A pro něj ten Fritz Honka byl ten strašák, on se skutečně jako používal jako nějaký bubák, prostě tady přijde na tebe prostě Honka, dej si pozor. Takže on vlastně v jeho jako imaginaci, nebo tak jsem to pochopil, je vlastně to skutečně to monstrum, jo, prostě, který on od dětství nějakým způsobem zpracovává. A tohle je způsob, jak se s tím vyrovnat prostřednictvím hororu, jako prostřednictvím opravdu otevřené jako hororové prostě estetiky, která si myslím, že jako velice teda ano, je polarizující, radikální a v něčem jako problematická, ale právě proto prostě zajímavá.
Pojďme možná tu debatu nad tímhle konkrétním filmem teď už nechat otevřenou a případně v ní můžeme pokračovat, pokud bude v Česku příležitost tenhle film vidět. Já myslím, že si posluchači dokázali udělat aspoň trochu obrázek už o tom, jaké může být spektrum těch reakcí, protože jsme nabídli 3 odlišné. A pojďme se chvilku věnovat seriálům, aby jsme dali slovo Táně Zabloudilové, protože Táně, jak už jsem říkal na začátku, sleduje tady na Berlinále právě drama Series Days, seriálovou sekci. Co ta letos nabídla, co byly její vrcholy nebo hlavní trendy?
No, já musím říct, že vlastně přicházím z docela jiného nastavení, protože tady tahle ta část Berlinále není koncipovaná jako výběr toho nejlepšího z evropských seriálů. Je to vlastně součást evropského filmového marketu. Takže to znamená, že je to vlastně takový showcase toho, co v těch jednotlivých koutech Evropy se právě buď vyvíjí, nebo zrovna vzniklo, nebo v některých případech se už vysílá, ale vlastně v těch domovských zemích. Takže to jsou seriály, které vlastně touží potom, aby je koupil ještě nějaký další distributor, který by je posunul dál do zahraničí. Takže to je jenom tak jako na úvod. A vlastně tím pádem se tam, jako, jak říkám, nedá mluvit vlastně o nějakých vyloženě vrcholech, ale je to docela dobrý náhled na to, co se právě v Evropě děje a to teda podle mého je to, že se na severu už nějakou dobu snaží odklonit od seriálových detektivek, ale přece jenom pro mě, jako pro člověka, který tam teď 3 dny seděl, tak je to vlastně takové brodění se těmi detektivkami. Jo, je to vlastně hledání čehokoliv jiného, co není seriál s 2 odlišnými lidskými typy, které společně hledají v nějakých jako pěkných kulisách známého města nějakého sériového vraha. Jo, což ale já si zas tak jako nestěžuju, ono je to jasný, lidi prostě mají nejradši detektivky. Detektivky pořád ještě podle všech jako průzkumů publik jsou jako to nejpopulárnější, pak až následují všechny ty seriály, které spadají do té jako hodně široké kategorie drama series, potom jsou to teprve komedie a ono samozřejmě záleží na tom, jak tu šablonu šablonu detektivkovou jako naplníte nebo obměníte. To je to, co pak rozhodne o tom, jestli ten seriál je dobrý nebo ne. Ale přece jenom teda musím říct, že vlastně jsem tady viděla víc těch jako šablonovitých detektivek, než nějakých, které by za to jako úplně stály.
No a kdyby si měla přece jenom jmenovat příklad nějakého seriálu, které ať už mimo tu žánrovou škatulku, kde se podařilo uniknout, anebo uvnitřní, uspěl, přinesl něco obrazově, vyprávěním nebo jinak originálního?
No, mě vlastně nejvíc zajímají teď norské seriály, protože norské seriály jsou takové docela urputné v tom, jak si hledají tu cestu od detektivek. A dělají to samozřejmě i ty dánské, i ty švédské. Do Finska se to zase tak ještě úplně nedostalo.
Ale Norsko je tady country in focus, čili země, na kterou je letos zvláštní zaměření, takže přesně ten prostor k tomu je.
A zároveň na ní bude zaměření teda i na brněnském serial killeru v září. A jsou to vlastně seriály, oni ti Norové mají jednu takovou jako velkou asi výhodu, nebo spíš takovou svoji jako specifitu, že dost hrotí to, co dělají všichni Severani. Jsou strašně sebereflexivní, takže ve velké většině těch seriálů vlastně nakonec zjistíte, že ten seriál byl jako primárně o Norsku, o tom, co to jsou norské hodnoty, co to znamená jako být norský. A takže já myslím, že by se to dalo vlastně zařadit do několika kategorií a jedna z těch kategorií jsou seriály, které se dívají na nějakou věc z nějakého nečekaného jako úhlu pohledu většinou teda jako genderového, takže to většinou vypráví ženy. Vlastně na Killeru loni diváci mohli vidět první sezónu seriálu, který se jmenuje Homeground, Heimebane, což je docela vtipný příběh o tom, že prvorepublikový fotbalový norský tým Vark trénuje žena. A je tam samozřejmě porce všeho toho jako fandění tady téhle té hrdince, což je jako úplně v pořádku, ale snažím se tím říct, že tam není jenom to fandění, ukazují se tam všechny i ty jako problémy, které se pak jako ukazují, které se nesou s tím, když prostě jako fotbal dělá ženská. Jo, ono to není tak, že ti Norové, že všichni ti Severani by jenom jako byli hrozně nadšení a byli prostě rádi, ale samozřejmě se potýká jako s těmi stejnými předsudky, s jakými by se teoreticky jako potýkala tady, když tady by to bylo asi trochu drsnější. Takže to je jedna jakoby odnož těch seriálů a potom jsou tam třeba zajímavé věci, které hrozně divoce mixují žánry. Dejme tomu příklad seriálu, ke kterému se člověk může dostat, je Valkyrien, který to skandinoár do toho hází ještě nějaké jako lékařské drama, takže se o tom píše jako skandy medinoár. Říká se o tom, že to je trošku něco jako Breaking Bad a zároveň je do toho hozené téma preperství, přípravy prostě na nějakou jako globální katastrofu. A pak jsou tam jako další různé takové experimenty typu třeba Jedna noc a to je seriál, který trochu působí jako Before Trilogy, taková ta trilogie Před úsvitem, Před soumrakem, Před půlnocí s Julie Delpy a Ethanem Hawkem od Richarda Linklatera, ale protože je to není americké, ale je to norské, tak těm lidem není 20, ale jim 40 a už jsou takový jako napůl zoufalí. Takže když se jako celou noc povídají, tak to jako není zase taková jako lehkonohá sranda, ale jako cítíte, že už jako toho mají fakt hodně za sebou. Už toho mají dost.
A viděla jsi nějaké komedie? Nějaké komediální seriály, které by stály za řeč?
No, je pravda, že tady jsem vlastně komedii neviděla asi žádnou.
Ani
je to, no, myslím si, že jsem, jako jsou tam komediální momenty. Ještě třeba zmíním jednu věc, která má kupodivu taky komediální momenty, ze které jsem právě přišla a ta je izraelská. A ta je teda nejzajímavější kvůli tomu jako settingu, ve kterém se odehrává. Jmenuje se to Autonomy, já to tady říkám anglicky, protože to jde s těmi anglickými názvy, ale zkrátka Autonomie. A je to seriál, který vychází z toho, že ortodoxní židovská komunita v Jeruzalémě má samozřejmě spory se zbytkem toho Jeruzalému, jde tam o záměnu dětí, která vyvolá neúplně občanskou válku, ale vlastně jako nepokoje. Jo, a tady tohle to jako hodně těžké téma politicky i jako na té úrovni toho rodinného dramatu, tak má třeba jako komediální prvky. A je to vlastně dost jako zajímavá věc.
Pojďme se přesunout zase k filmům od seriálů a říct si, co se podařilo objevit ve vedlejších sekcích. Řekněme, že jsme probrali aspoň po všechny tu hlavní soutěž, i když na některé tituly nedošlo. Nemluvili jsme například o filmu Bůh existuje, jmenuje se Petruška, který by možná jinak stál za rozebrání už kvůli množství témat, které se v něm nachází. Ale pojďme se teď podívat do sekcí Panorama a Fórum. Co jste tam našli v programu zajímavého, co vás oslovilo? Třeba Iva Přivřelová, jestli může začít.
Mě oslovili spíš ze zajímavosti, jsem chtěla vidět režijní debuty známých herců, které se tady sešly tři. Dva v Panorámo, v Sexy Panorama a jeden v Berlinale Special. Přičemž myslím, že ty americké dopadly lépe, což je tady režijní debut Casey Afflecka, který si to, všichni ty herci si to napsali a režírovali a dva ze tří tam i hrají vlastně druhou hlavní roli. Casey Affleck a jeho Light of My Life, Světlo mého života, je vlastně taková jako dystopické drama, ale je to hlavně o vztahu mezi otcem a dcerou ve světě, kde skoro většina žen už vymřela, takže on jí velmi, velmi chrání a vlastně putují po krajině takové mrazivé, kde on se snaží, tedy aby vydávají za svého syna a jí asi 12 a vlastně jí toho učí, jak přežít a jak být potom samostatná. Je to celkem feministický příběh, je to podle mě velmi zajímavé, nebo je to tak jako velmi zručně jako vyprávěné, stojí to samozřejmě na těch hercích, kteří jsou velmi dobrý a myslím, že i ten fokus vlastně na ten vztah, který v tom apokalyptickém prostředí jde, protože tam je velmi málo jako jiných postav a jiného děje, tak to taky takhle funguje. A že to za mě byl povedený debut, stejně tak jako Jonah Hill, který natočil film Mid 90s, což je taková jako vzpomínka na ty 90. léta, ale s tím už dospělým jako vzpomínáním, s tou reflexí toho dospělého člověka, který v té době asi tedy vyrůstal, a je to o 11. klukově, který se chce skamarádit s partou skejťáků někde v Kalifornii, přičemž ten kluk jako vlastně pochází z takové jako neúplné rodiny, má bratra, který všechny ty děcka mají tak jako problémy docela a ono se to přirovnává ke Kids, což jsou přímo z těch 90. let, což Jonah Hill s tím tak jako počítá a Harmony Korine tam je v jedné také cameo roli, ale vlastně ten film je zajímavý tím, že vlastně jako místo, že člověk by od Jonah Hilla trochu čekal nějakou jako komedii, ale ono to je spíš drama, je to tak jako tragikomedie, ale na mě tam působilo víc takové ty dramatické momenty, kdy fakt jako o tom přátelství a o taky to příběh dospívání, kdy ten malej kluk vlastně tak nějak hledá svoje místo v té partě a fakt jako dělá tam určité, taky ty, když ty teenageři chtějí být až příliš brzo dospělí a vlastně nemají úplně nad sebou kontrolu a jak se v tomhle nějak jako vyrovnávají, takže s tím a myslím, že i Jonah Hill stejně tak jako upozorňoval sám na tiskovce, že i chtěl nějak jako také zase do těch genderových stereotypů o tom, jak vypadá jako muž a jak tedy muži, což tam jsou také vtipné debaty, kdy mu říkají, že nemá vůbec děkovat někomu, protože pokud řekne děkuji, tak to znamená, že je gay a tak. Takže tam jsou přesně scény, kdy on se vlastně i ten malý kluk učí, jak se má jako chovat jako kluk a poznává třeba, že to, co mu říkají ty kamarádi, není úplně pravda.
Já bych ze sekce Panorama vyzdvihnul pravděpodobně film, který jsem viděl před několika málo hodinami, tak může to být jenom první dojem, který se mnou teď ještě setrvává, ale každopádně si myslím, že film Souvenir, který režírovala Joanna Hogg, je velmi precizní režijní dílo, které skvěle pracuje se všemi složkami od kostýmu, výpravy přes kameru a herecké výkony. A jinak je to vlastně velmi skromný příběh o životě s někým, kdo je závislý na heroinu a jak to ničí život oběma, ale Joanna Hogg se podle mě představila jako velmi silná autorka, která je schopná právě to spojit do silného obrazového výsledku. Ale teď už bych se ze sekce Panorama přesunul do sekce Forum, která nabízí na berlínské poměry možná experimentálnější podívanou. Zvlášť, když zohledníme to, že na tu sekci plynule navazuje pod sekce Forum Expanded, která je vyloženě věnovaná už potom experimentálnímu filmu, tak ze sekce Forum přináší nějaké tituly hodné zmínění Ondřej Pavlík.
No já jsem tam šel na houby. Já jsem šel na film Olanda, což je 157-minutový dokument o houbařích v Rumunsku, o takové komunitě, ne houbařů jako výletníků, ale opravdu lidí, kteří jako sběračů, prostě lidí, kteří žijí ve stanech nebo v nějakých takových přístřežcích, prostě v takovém údolí, kde byla vždycky údajně teda velká obchodní stezka, je to v Jižních Karpatech, teď ty karpatské Karpatské lesy jsou zamlžené a je to nádherná, čistá jako etnografie. Prostě 157 minut jste opravdu s těmi sběrači, chodíte s nimi na ty houby sbírat ty hříbky, borůvky, pak to samozřejmě vidíte, jak to prodávají těm překupníkům, jakým způsobem teda žijí. Zase je to film, který si prostě na nic nehraje, kde není cítit nějaká zase jedna jako linie tematická nebo něco, co by z toho vyčnívalo rušivě. Je to prostě tam a zároveň se to dotýká opravdu těch jako témat toho nějak jako ekologie života na periferii vlastně globálního kapitalismu, protože tam oni prostě nosí ty jako ty čepice s těmi značkami, je tam prostě plechovka od Coca-Cola a tak dále. A má to zároveň takovou nádhernou jako spirituálně psychedelickou rovinu, protože ty houby opravdu jsou tam jako vstažené jako nějaký jako prvek, takový zároveň je to tady jídlo, že jo, drogy a jed a vlastně je to něco, co spojuje, co napojuje to, tu činnost těch lidí tam vlastně na nějaký kosmický rozměr a je tam nádherná montážní sekvence, opravdu nádherná jako ambientní, který jsem byl nadšený, který jsem nečekal a která je taková jako spirituální. Takže já jsem šel na houby a byl jsem strašně, jako jsem si zarelaxoval, takovýhle jako zážitek vlastně v průběhu toho festivalu vždycky potřeba prostě občas a tohle se podařilo. No.
Zároveň i sekce Forum má svoje čínské konsekvence. Ty jsi tam viděl snímek Vanishing Days, který je součástí většího korpusu čínských filmů tady na Berlinále. To oslabilo poté, co ze soutěže odpadl Chang Yimou se svým filmem Jedna vteřina, buď kvůli nestihnuté postprodukci, anebo případně kvůli cenzorským problémům na odchodu filmu z Číny na Mezinárodní festival do Evropy. To je otázka, co bylo hlavní příčinou. A jeden čínský film nás v hlavní soutěži ještě čeká s Bohem synu, by měl vstoupit do mezinárodní soutěže právě zítra. Chceš, i když by to bylo velmi stručně, tedy k Vanishing Days, tomuto čínskému filmu něco říct, Ondřej?
No, je to film, který je možná ještě míň uchopitelný než ta Angela Chanelek, to znamená, opravdu to si možná nikdo nedokáže představit už, jak by to mohlo vypadat. Ale lidi odcházeli opravdu z press projekce a mě to přišlo vlastně fascinující právě tím, jak to nebylo uchopitelný, ale cítil jsem tam velice subtilní jako kritiku Číny. Skrze takový nenápadný motiv různých červených věcí, tam umělý jabka, jako čínský vlajky a takovýhle věci. Zároveň to poetický film, je to film 22-letýho debutanta. Myslím si, že to ukazuje na jako velice dobrou, jako silnou generaci mladých českých, opravdu mladých čínských filmařů, včetně jako Hubo, teda ten se zabil, bohužel sebevražda, ale potom Ganby, že jo, který už takhle jako točí taky 2-3 filmy a prostě vynikající. Takže tohle si myslím, že tam roste fakt silná teda generace mladých tvůrců. No.
A tak uvidíme, co všechno z toho, o čem jsme tady dnes mluvili, se dostane před oči českých diváků, ať už na festivalech, což by tady byl asi jedině případ Vanishing Days, o kterých teď mluvil Ondřej Pavlík. Ano, nebo specializované festivaly, menší přehlídky, a nebo co se dostane i do českých kin. Několik málo filmů akvizici pro českou distribuci má, je to zmiňovaný System Crusher a možná ještě několik dalších a uvidíme po skončení festivalu, jak s tím čeští distributoři dokážou naložit a co všechno nám ukážou i v českých kinech. Každopádně děkuji moc za dnešní bilanci Berlinále všem hostům Vltavských reflexí, což byli Ondřej Pavlík, díky.
No, díky, nashledanou.
Iva Přivřelová, děkuji, Ivo.
Taky děkuji.
A Táňa Zabloudilová.
Zdravíme do Prahy.
Díky moc vám všem a předáváme slovo dalším vltavským pořadům. Z Berlína zdraví a loučí se Pavel Sladký.